Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuje redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, video realizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Posle skandalozne odluke visokog predstavnika Valentina Incka da u posljednjim danima svog mandata zabrani negiranje genocida u Srebrenici, Republika Srpska sprema odgovor. Na posebnoj sednici Narodne skupštine u Banja Luci, zakazanoj za petak, kako je već najavljeno, naći će se dva predloga. Izmena krivičnog zakona Republike Srpske i donošenje zakona o neprimenjivanju odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Čija je reč jača? Može li i kako Srpska biti kažnjena za neposlušnost? Hoće li nastati pravni haos u Bosni u kom svako može da se nađe iza rešetaka? I oni koji negiraju genocide i oni koji tvrde da ga je bilo. Da li preti novi konflikt u Bosni i Hercegovini i kome ide na ruku eskalacija tenzija? Kakve bi to posljedice imalo po region? Kako Srbija može da pomogne? U današnjem izdanju emisije Svet sa Sputnikom gosti Tatjane Trikić su politikolog profesor dr. Nenad Kecmanović, publicista i član Senata Republike Srpske i glavni urednik informativnog portala Fakti Đuro Bilbija. Slušajte nas na Radio Novostima 104,7 MHz, gledajte na Facebook stranici Sputnika, ali i odloženo na YouTube kanalu Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Sve sa Sputnikom i kao što ste čuli, goste, za sada jedan gost u studiju, gospodin Bilbija, dobrodošli.
Hvala vam na poziv.
Nadamo se da će nam se pridružiti i gospodin Kecmanović, ali da zato imamo još jednog gosta i vrlo značajnog, to je gospodin Milan Petković, potpredsjednik Skupštine Republike Srpske. Dobrodošli, gospodine Petkoviću.
Dobar dan i hvala vam na pozivu. Nadam se da se dobro čujemo s obzirom da se uključujemo putem videolinka.
Hvala vam. U posljednjem trenutku smo uspjeli da vas dobijemo i gust je raspored sada u Republici Srpskoj. Burna su dešavanja. Evo, danas je stupio na snagu taj Inckov nametnuti zakon. Znači, od ovog trenutka svako ko na teritoriji Bosne i Hercegovine izgovori da Srebrenica nije bila genocid, može da rizikuje da završi u zatvoru. Pa Republika Srpska sprema svoj odgovor. U petak je zakazana sednica Skupštine i evo danas smo videli radiotelevizija Republike Srpske objavila šta će se naći na dnevnom redu i koji su to nacrti zakona. Šta su vaše očekivanja? Da li će, pošto videli smo da je dosta uspostavljeno dosta upečatljivo jedinstvo svih političkih faktora u Republici Srpskoj, vezano je za odgovor Valentinu Incku i vezano za ove nove zakone koji se spremaju i koji će se naći u petak u Skupštini.
Skupština Republike Srpske održala je kolegijum. Juče je održan kolegijum i zakazana je posebna sjednica Narodne skupštine za petak, kada ćemo raspravljati i o dva prijedloga zakona, i to po hitnom postupku. Radi se o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske i jednom potpuno novom posebnom zakonu o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika. Tim odlukama ono što je bitno jeste da se postiglo jedno apsolutno jedinstvo svih poslaničkih klubova, odnosno i pozicije i opozicije. Mislim da je ovo po prvi put, znam da je prvi put u ovom mandatu Narodne skupštine da dolaze ovako dva značajna zakonska rješenja, odnosno dva zakonska prijedloga koja predlažu svi poslanički klubovi, i oni su danas upućeni. Juče je pravni tim koji je formiran kao ad hoc tijelo Narodne skupštine Republike Srpske, koji su činili predstavnici svih parlamentarnih političkih stranaka, sačinio je dva ova prijedloga zakona sa svojim obrazloženjima i oni su upućeni danas u Vladu Republike Srpske radi davanja mišljenja Vlade.
I sad videli smo iz ovog dokumenta koji je objavljen na sajtu Radio Televizije Republike Srpske da je čak predviđena mogućnost da onaj ko kaže da je Republika Srpska genocidna i da je u Srebrenici počinjen genocid, da mu preti čak i 15 godina zatvora. I to je na neki način još oštriji odgovor na ono što je Incko nametnuo za one koji negiraju taj genocid. Na neki način ljudi bi rekli to je tuk na utuk, ali ono što se čini da je to ipak iznuđeni potez Republike Srpske, njega ne bi bilo da nije bilo ovoga što je Incko povukao prvi.
Pa evo, radi se o jednom potpuno novom krivičnom dijelu u krivičnom zakonodavstvu koje kao takvo i definiše, a to je povreda ugleda Republike Srpske i njenih naroda. Ono što je značajno jeste da je ovdje zaštićeni objekat, kada govorimo o krivično-pravnom smislu, nije samo Republika Srpska, nego su to i njeni narodi. Tako da svako onaj ko nazove Republiku Srpsku ili njen narod genocidnim ili agresorskim, snosit će krivično-pravne posljedice, odnosno bit će procesuiran. Također, onaj ko izvrgne poruzi, prezilu ili grubom omalovažavanju Republike Srpske, njene zastave, grba, himne, također će biti procesuiran. Ovdje, znači, govorimo ne samo o zaštiti Republike Srpske, nego i njenih naroda, to znači i svih konstitutivnih naroda, ali i ostalih naroda u Republici Srpskoj. I ovo je rješenje koje postoji u nekim drugim krivičnim zakonodavstvima, poput Republike Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, koje također štite ugled svojih država. Ne vidimo ništa ovdje sporno, mislimo da je ovo potpuno demokratski i definisano i predviđeno. I oni koji su to do sada činili, poput Bakira Izetbegovića, koji je često nazivao i Srbe genocidnima, ali i Republiku Srpsku genocidnom tvorevinom, sada će odgovarati i ništa to neće moći činiti, jer to, kao što vam je poznato, niti jednom presudom, niti jednog međunarodnog suda nije utvrđeno da su ni Srbi genocidni, ni agresori, niti je to Republika Srpska. Pojedinci koji su osuđivani za određena krivična djela, njihove presude mogu biti preispitivane, ali nikada nigdje nismo mi kao narod nazvani i mora se tome stati u kraj.
I evo, pošto ste vi pravnik, sad ja malo imam više pitanja za vas, zato što ste vi iz prve ruke, što kažu, možemo da čujemo kako se to vidi iz Banja Luke. Naste, pošto je ranije rečeno i svi su odmah reagovali, prva reagovanja na Inckovu odluku bilo su da je to nesprovodivo. Sad, da li mislite da će, ukoliko naravno u petak bude izglasana ta dva zakona, da li će to biti sprovodivo? Zato što faktički ovo znači, ako, ajde sad uprošeno da kažemo, ako neko iz Srpske ode u Sarajevo pa kaže da nije bilo genocida u Srebrenici, on ode u zatvor, a ako neko dođe iz Sarajeva u Republiku Srpsku pa kaže bilo je genocida i Republika Srpska je genocidna, isto ode u zatvor. Znači, kako će to u praksi da se sprovodi ovakve odluke koje su, naravno da je ova sada inicijativa Republike Srpske samo odgovor na ovu prvu, ali sve jedno, to će u mnogome poremetiti život ljudi i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH.
Pa definitivno da je ovako zakonsko rješenje koje je Narodna skupština Republike Srpske o kome će raspravljati jedan odgovor, i to je reakcija koja je iznuđena. Možemo mi reći da nije ili jeste, ali faktički ona jeste jedna reakcija, i to je zaoštravanje političkih odnosa, ali ne samo političkih odnosa, nego jedno zaoštravanje generalno odnosa u Bosni i Hercegovini, koja je uvijek bila jedno bure baruta, i mislim da je Valentin Incko kao visoki predstavnik prešao jednu granicu i da apsolutno nije bilo potrebno donositi jedan ovako strog, jedan ovako nepravičan, jedan ovako nepravan zakon i nametanje jedne ovakve odluke. Moram vam reći da je to nezabilježeno u Europi u poslije Drugog svjetskog rata, da u jednoj zemlji koja je demokratska, koja je međunarodno priznata, koja ima svoje parlamente, legalno i legitimno izabrane predstavnike koji su izabrani na apsolutno fair i poštenim izborima, da neko dođe, jedan međunarodni tutor, jedan međunarodni činovnik i nametne zakon, i to nametne krivični zakon, to je stvarno poraz demokratije i sigurno ne može doprineti poboljšanju suživota u Bosni i Hercegovini. Ovo će samo otvoriti nove sukobe, oni ne moraju da budu fizički ili ne moraju biti ratni sukobi, ali će sigurno dovesti do jednog teških i riječi i do jednog prekida saradnje na mnogim poljima, čak i kulturnim i na sportskim, na sportskom pogledu, pa možemo reći i poslovnom. Nikako to nije dobro za Bosnu i Hercegovinu. Ja se nadam da možda će novi visoki predstavnik koji treba da dođe u Bosnu i Hercegovinu staviti van snage ovu odluku.
Da, ostanite molim vas na vezi, evo upravo nam se pridružio gospodin Kecmanović, hvala vam što ste uspeli da stignete, verujem da po ovim uslovima toplotnim baš to nije tako jednostavno, ali hvala vam, tema je važna. Niste čuli, gospodin Petković, zamenik predsjednika Skupštine Republike Srpske, nam se uključio, objasnio nam je šta se ovo sprema, a evo da počnemo dok vi malo predahnete. Gospodin Bilbio, kako se vama čini sad? Evo, čuli smo obrazloženje zašto Republika Srpska kreće sada u odgovor taj koji je vrlo oštar i mereći po godinama koje se mogu dobiti za delo, inkriminisano delo, to je tri puta više nego što je Incko predvideo, ali da li vam se čini da je možda neko hteo da isprovocira takav oštar odgovor Republike Srpske da bi je zatim optužio da ona podriva temelje Bosne i Hercegovine i da opet svali krivicu na Srbe da eto oni sada ruše Bosnu i stvaraju u njoj pravni haos?
Moguće da je to nečija namera bila od samog početka i ako se pogleda cela scena, najverovatnije je taj zaključak neminovan. Međutim, mislim da preliminarno treba reći da je Republika Srpska mogla ovakav zakon kakav je donela da donese i pre 5 i pre 10 godina i bez Inckovog nametanja kao povoda. I ja ne bih Inckovih 5 godina ubačenih u tu odluku ne bih upoređivao sa ovih 15 godina koja se predlažu Skupštini Republike Srpske da usvoji, jer to nisu potpuno iste stvari. U Inckovom slučaju, kad bi to bilo nesporno, a višestruko je sporno, prvo, nema nikakva prava da bude zakonodavac, da nameće bilo šta sa zakonskom snagom, to nema ni po aneksu 10 koji je Ustav BiH, nema ni po bilo kom drugom delu Dejtonskog sporazuma, nema u tome, čak ovlašćenje nema ni u bonskim ovlašćenjima, čuvena tačka 11.2 na koju se pozivaju, ne daje mu to pravo. Na kraju krajeva, nigde u pravnoj praksi, teoriji ne postoji mogućnost da se odlukom nametne zakon. To je apsolutno nemoguće. Tako da Republika Srpska ima sve razloge da ovo što Incko uradio smatra pravno ništavnim. I ja mislim, vidim da je danas profesor ustavnog prava, inače sudija Okružnog suda u Banja Luci, Milan Blagojević, predložio da ovaj drugi zakon se ne zove zakon o neprimenjivanju Inckovog zakona, uslovno govoreći, nego zakon o poništavanju njegove odluke kojom je naumio bio da se proglasi taj zakon, jer kaže, ako kažemo da je to zakon o neprimenjivanju, onda priznajemo samu odluku, a ona je sporna višestruko, jer on prvo nije imao pravo da to donese i tako u nizu, kao što se inače govori, ne govori samo Blagojević. 15 godina koji se pominju u predloženim dopunama zakona u Republici Srpskoj, one se nisu primarne. Primarno je ako neko omalovažava, ponižava, s prezirom govori i tako dalje, tu je do 3 godine. Do 5 je ako se to čini u gruboj formi i ako se Republika Srpska naziva agresivnom i genocidnom tvorevinom. To je do 5 godina. A ako to čine lica koja primaju plate iz državnog budžeta na bilo kom nivou i koja su pritom sama funkcioneri na čelu nekakvih institucija.
Recimo Bakir Izetbegović.
E, onda je, E, Bakir je tu, ja mislim, ne znam kako će zakon da izgleda na kraju, mislim, sad možemo govorimo samo o onome što je objavljeno,
da, da,
kao predlog. To je onda do 15 godina, znači u rasponu do 15 godina, kako će to izgledati. Za mene bi bilo vrlo zanimljivo i da je, recimo, ako gospodin Petković je još tu, možem, bilo bi dobro ga pitati. A evo, recimo, ako Bakir Izetbegović, koji je to već jednom uradio, nazove Srbe genocidašima, i neko drugi pored njega, koji je funkcioner u Sarajevu, nazove Republiku Srpsku genocidnom tvorevinom, iako, kako se kaže u zakonu, sa namerom da se ona uruši, ukine, ugrozi teritorijalno njen status, nezavisnost i tako dalje, onda je do 15 godina. Znači, nije prosto neko rekao, nego ako je rekao sa funkcijom i ako je rekao sa namerom, ovom namerom, da se urušava Republika Srpska i dovodi u pitanje. I recimo sad Bakir Izetbegović ponovo izgovori to što je. Da li je predviđeno kako će se, jer zakon Republike Srpske u principu važe na teritoriji Republike Srpske, a on je to recimo rekao u Sarajevu. Kako će se te stvari rešavati, isto kao i Inckov zakon, kad bi takozvani zakon, kad bi ga Republika Srpska priznala za zakon, i ako uspeju da to nametnu za zakon, onda on u principu važi na celoj teritoriji Bosne i Hercegovine. Međutim, ja se nadam da će Republika Srpska to poništiti, a to je inače pravno ništavno, jer sve što je, ako donose lica koja za to nemaju ili institucije koje za to nisu ovlašćene, to je sve pravno ništavno, čak i ako niko posebno to pravno ništavnim ne proglasi.
I evo da damo priliku gospodinu Petkoviću, pošto inače treba ranije da ode. Evo, čuli ste pitanje, kako će to sada izgledati? Na jednom delu Bosne važe jedni zakoni, na drugom delu važe drugi zakoni, a pritom rizikuje srpski član predsjedništva Dodik, ako ode u Sarajevo, da bude uhapšen, ili obrnuto, neki zvaničnik iz Federacije BiH, ako dođe u Banja Luku, također rizikuje da bude uhapšen ako kaže nešto što potpada pod sankcije zakona koji je predviđen da bude izglasan u petak.
Evo ovako, da zahvalim i da pozdravim sve vaše goste u studiju, uvažene profesore i moje sagovornike. Ja sam čitao danas ovo zanimljivo razmišljenje profesora Blagojevića, koji je bivši, odnosno da još uvijek je aktuelan, sudija Okružnog suda, gdje je on rekao da treba poništiti ovaj zakon koji je nametnuo Valentin Incko, to jest odluku koju je on donio. Međutim, moramo, ako smo pravnici, onda moramo govoriti o nekim drugim stvarima, a to je da ne može Narodna skupština poništavati nekakve odluke. Odluku može poništiti ili sud, odnosno oglasiti neustavnom ili nezakonitom, a to je eventualno Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ili je može poništiti njen donosilac. Ne može ga poništiti Narodna skupština Republike Srpske. Može o njemu raspravljati parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i donijeti ga u drugoj formi. Tako da nije moguće poništiti odluku, mislim, to bi bilo pravno nemoguće. Ono što smo, mi smo o tome raspravljali juče, također sa uvaženim profesorima krivičnog prava, poput profesorice Ivanke Marković, koji je profesor krivičnog prava na javnom univerzitetu, pravnom fakultetu u Banja Luci, koja je također saglasna da se mi možemo govoriti samo o neprimjenjivanju te odluke u Republici Srpskoj. Ta odluka, mi ne možemo osporiti činjenicu da je ta odluka donesena, kakva god ona bila nezakonita, i da je ona objavljena u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Ona se može nekim možda pravnim mehanizmima poništavati, nekim drugim nivoima, ali ne u parlamentu Republike Srpske. Što se tiče samoga važenja i primjenjivanja krivičnog zakona, odnosno ovoga dijela povrede ugleda Republike Srpske, postojećim i važećim krivičnim zakonikom Republike Srpske, njenim članoma 11, 12 i 13, regulisano je prostorno važenje toga krivičnog zakona. Tu je navedeno da će se krivično zakonodavstvo važi za svakoga i onoga ko van njene teritorije učini krivična djela u članovima, ako je stiču članova 278 do 305 krivičnog zakonika Republike Srpske, a to su ova dijela protiv ustavnog uređenja Republike Srpske. To znači da svak onaj, bez obzira da li to učinio u Sarajevu ili učinio u Njujorku, on prema zakonodavstvu Republike Srpske je odgovoran, tako da i onaj ko u Njujorku nazove Republiku Srpsku genocidnom ili agresorskom, bit će protiv njega, a protiv njega javno tužilaštvo u Republici Srpskoj će protiv njega pokrenuti postupak i čekat će se njegovo ili izručenje ili njegov dolazak u Republiku Srpsku. Tako da, ako neko to izjavi u Sarajevu, bit će procesuiran, to je sigurno.
I recimo, Bisera Turković u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pre nego što odete, samo kratko imam jedno pitanje. Rekli ste, ukoliko novi visoki predstavnik dođe po ukine Inckov zakon, znači tome se nadate, ukoliko bi se to desilo, da li bi onda i Republika Srpska se odlučila da povuče ove zakone koji će sad u petak biti na dnevnom redu?
Definitivno da bi se odlučila za povlačenje ove odluke, odnosno ovog zakona na neprimjenjivanju odluke, jer onda bi on bio bespredmetan. A što se tiče ove odredbe krivičnog zakonika, mislim da ona apsolutno ne treba biti povlačena nikada više i da ćemo na ovaj način tu materiju dobro regulisati i jednom za svagda začepiti usta onima koji su toliko puta javno Republiku Srpsku i Srbe u cjelini nazivali genocidnim, agresorskim i sličnim.
Hvala vam puno.
Palili zastave Republike Srpske i slično.
Hvala vam puno što ste našli vremena da se uključite. Hvala vam.
Hvala i vama za poziv. Svako dobro, prijetno.
Gospodine Kesmaniću, čuli smo sada kakva je situacija. Nastaje, komplikuje se stvar. I kako vi vidite to, šta je cilj? Ovo nije bez veze počelo, nije slučajno. Ovo je deo sleda događaja koji su počeli od Crne Gore, pa Kosovske skupštine, pa u Borelj koji kaže nećemo, ne sme se u Evropskoj uniji negirati genocid i tako dalje. I sada stignemo do Incka i stignemo do toga da čak izvesni Nermin Nikšić, ako sam dobro zapamtila, traži da se ukinu plate ovima koji bojkotuju. Pa šta je sledeće? Da se Srbima ukine hrana, da se nateraju da gladuju i da im se ne da voda kad dođu tamo u Sarajevo. Šta je sledeće u ovom ludilu, da tako kažem?
Pa, već ovo što ste pomenuli, to je Nermin Nikšić je lider najveće opozicione partije, SDP-a u Sarajevu, i međutim ta njegova prijetnja, da tako kažem, da se oduzmu plate i tako dalje, neumjesna je, da ne kažem, nemoguća, samim tim što taj budžet zajedničkih organa iz koga se podmiruju plate zaposlenih u tim strukturama zajedničkim, u njemu participira Republika Srpska. Nisu to pare, znate, koje su pale s neba ili ih federacija obezbjeđuje, pa onda odlučuje hoće li srpske predstavnike plaćati. To su sredstva koja se uzimaju iz Republike Srpske da bi se podmirili troškovi funkcionisanja zajedničkih organa. I tako da je to potpuno bespredmetno, besmislena ta izjav. A ovo ste u pravu potpuno, čitavu tu priču sad oko Inckovog zakona treba staviti u širi kontekst. Moglo bi da se poče od daleke prošlosti, ali ono što je, čini mi se, tako neposredno vezano, sjećamo se svi da je dolaskom Bajdena, odnosno čak prije inauguracije, aktuelni predsjednik SAD-a dao izjavu u onom smislu vraćanja nezavršenim poslovima na Balkanu, ono što je izjava Hillary Clinton, koja je poslije citirana, a da su lobirali za takvu izjavu njegovu ono staro društvo Medlin Olbrajt, Cerver i tu Bugajski, to su već poznata imena, neki među njima su kao serveri Bugajski poznati analitičari i profesori, ovi su drugi bivši funkcioneri ili aktuelni State Departmenta i tako. Onda ste imali, ili to je taj zaokret u odnosu na Trumpov mandat, kad se Amerika manje bavila ovim prostorom, i dio te post-Trumpovske Bajdenove politike i ujedinjavanje Evrope i Amerike, što je bilo poremećeno u Trumpovom mandatu. Čini mi se da ovo što se u Bosni događa, uključivi Inckov ovaj zakon, da je to dio te priče, jel? Na neki način se disciplinuje ta, u praktiku je vježba, eto, možemo da kažemo, ta euroamerička saradnja ili evropska, na primjeru Bosne, da bi se išlo, jel, i dalje. Jer tu još uvijek vlada prilična disciplina, znamo da ovi mnoge zemlje u odnosu na Rusiju, jel, ne slijede američke instrukcije, bar ne slijede sasvim ovaj strikto kao što bi ovo htjeli, ne znam, Višegradska grupa, Orban posebno, pa i Njemačka, s obzirom na Sjeverni tok 2 i tako dalje. E sad, ovaj, pitanje visokog predstavnika, da li će, da malo skratimo, jel, tu istoriju ili predistoriju, sjećamo se da ste imali s jedne strane stav koji je zastupala ovaj, Srpska, zastupala Rusija, na neki način i Kina i tako dalje. I da treba, umjesto da se bira novi, da se ukine sama institucija visokog predstavnika, što opet nije nešto potpuno novo, ili prije 10 godina, dok nije bilo ove konfrontacije između Evrope i Rusije, tad su za tu ideju koja je bila utemeljena na Dejtonskom sporazumu da je vrijeme da je institucija visokog predstavnika odslužila svoj rok, svoju ovaj, upotrebnu vrijednost, da treba ukinuti to. Jedino su Amerikanci insistirali da ostavi, ali uz tako neku ovaj, prihvatanje toga da to ipak bude kraj, jel, da taj Inckov mandat bude posljednji mandat i da čak je bilo neki kompromisnih ideja da se premjesti OHR iz Sarajeva u Beč, recimo. Ovaj, tražilo se neko kao kompromisno rješenje, međutim, ostalo je na tome, jel, bez premještaja, da ovaj, to bude posljednji mandat i da Inckov u stvari u tom mandatu zatvori vrata OHR-a. Poslije se stvari izmijenile, odnosno, dugo je nakon toga, kao praksa, smo imali bonska ovlašćenja koja se ne primjenjuju, stoje kao mrtvo slovo na papiru. E onda dolazimo u ovo najnovije razdoblje kada se zaoštrilo pitanje najprije u Vijeću za implementaciju u Sarajevu, to je ovo ambasadori akreditovani u Sarajevu s jednom nedeljnom sastaju. Sve što pazite, to tijelo isto tako sporno, njega nema u Dejtonskom sporazumu i vrlo je teško tamo bilo šta ozbiljno analizirati kad zapravo su rušenjem Dejtonskog sporazuma sva pravila, svi zakoni, procedure poremećeni i ima svak pravo da ga tumači kako god hoće. Ali to su počeli s tim s tom praksom urušavanja, počeli su njegovi kreatori američki. Sad, dakle, imamo to, Amerikanci su na jednoj strani, ovi su na drugoj, i onda ima ta sjednica koja je nekako brzo pala u zaborav kad su Rusi izdejstvovali u Savjetu bezbjednosti da online već je bila ova korona, da učestvuju u jednoj sjednici Savjeta bezbjednosti. Tu su bili ljudi sa terena, tu su bili Dodik i Čović, koji su oba žestoko udarili po toj radu u visokog predstavnika. A onda, znate, najviše visokog predstavnika branila Njemačka, njemački ambasador. Da bi,
pošto... Jer je Nemac, ovaj novi.
Da, čekajte, pošto starog je najviše branila Incka, a onda znate, međutim, to što su Dodik i prije svega, ali i Čović rekli, ipak je ostalo utisak na sve da, u stvari, Incko nikakvog autoriteta nema, jer su oni njegov taj rad ocijenili tako, pa i njega lično, da su ovi morali da ga na neki način brane, njegov personalni integritet, tako, 3 dana kasnije Njemačka se pojavljuje sa predlogom novog visokog predstavnika Schmidta, za živog Incka koga su juče branili, tako dalje. Tu je Njemačka uhvatila na neki način taj vakum da iskoči sa predlogom i onda imate, jel, ovaj dalji razvoj događaja da se na piku na Savjetu za implementaciju Rusija distancira, odnosno odbija da se Schmidt prihvati iz proceduralnih razloga. On je po Daytonskom sporazumu mora da bude i predložen ili da odozdo i sa samog terena iz Bosne, a to znači da sve tri strane treba u tome da učestvuju ili bar budu konstatovane, pa onda ide pik, pa onda ide tek konačna se odluka donosi na Savjetu bezbjednosti. Po prvi put, koliko ja pamtim, ovaj pik ignoriše stav američkog, ovoga ruskog ambasadora i on se oglasio, naravno, ali su donijeli odluku bez njega. Pitanje koliko uopšte imaju pravo takve odluke da donose, ali nije bitno. I onda imamo, jel, finiš, ono što je glavno, Savjet bezbjednosti. U Savjetu bezbjednosti imate protivljenje i Rusije i Kine. Važno je Kine, jer po prvi put čini se da se tako aktivno Kina postavlja. Obično su oni tako radili, da tako kažemo, nama u korist uzdržanim stavom.
Da, uzdržanim. Da. Sad su jasno bili
nakon, da. Međutim, ovi zapadni ti članovi, stalni članovi Savjeta bezbjednosti su to ignorisali i bez odluke, bez konsenzusa prepustili ovom piku da postavi Schmidta, na neki način ga neformalno potvrdili. E onda dolazi ovo što je najvažnije i mislim da je to možda u svemu najkrupnija stvar, ova zajednička kinesko-ruska ili rusko-kineska, tačnije rezolucija ili nacrt rezolucije koji je ponuđen u Ujedinjenim nacijama. To je bio, dakle, pokušaj jedan sa ove strane da se nađe neki kompromis. To su ovi glatko odbili bez diskusije i nakon toga onda dolazi ovo Inckovo, ja bih rekao, kao neki rezultat toga što se događalo u Ujedinjenim nacijama, u Savjetu bezbjednosti. E sad, što se tiče samog Inckovog tog poteza, znate, to gotovo ide do nekih, iako je ne samo ozbiljna, nego vrlo i dramatičan potez koji je teško predvidjeti sve kakve može izazvati posljedice, ali na gotovo komičan u nekim elementima. I zato ja između ostalog ovu rezoluciju, ovu Skupštine Republike Srpske, koju ste malo prije govorili, ovo 9 godina vamo, znate, ja bi da bi karikirao to što se oni napravi, rekao doživotna robija, jel ovako. Mislim, znate, na jednu besmislicu nju najviše obesnažujete, ako uzvrate još veće obesmislice.
Da, besmislice, gospodine Bilbija, prilično se zamrsilo i ranije su i govorili da je Bosna pravno najkomplikovanija država, a sada sa ovim novim potezima sve se još više zapetljalo. Znači, zapetljalo se u sudaranju tih nekih nadležnosti, ko će ovo sad da sprovodi, kako će to da izgleda s jedne strane, s druge strane ovi zakoni i Inckovi i ove što će Republika Srpska, i napravili se jedno zamršeno klupko, neki Gordijev čvor. Šta vi mislite, ko će doći da raščišćava sada te ruševine, pravne ruševine u Bosni i Hercegovini, i ko će morati da seče taj, i hoće li iko se baviti raspetljavanjem ili će doći pa preseći to?
Pa Matthew Palmer je, doduše, pre nego što se ovo poslednje izdogađalo, poručio njihovim klijentima u Sarajevu da ne očekuju da iza nekog brda se pojavi američka konjica i da to reši.
I hvala Bogu.
Ali je realno visoki predstavnik, takozvani, svo vreme bio u funkciji starijeg brata sarajevskih, to je bosanskih muslimana, odnosno Bošnjaka, pa i Hrvata. Između ostalog, mislim da su pravi oni koji govore da Schmidt dolazi, ako dođe na kraju, jer ga Rusija i Kina ne priznaju, Republika Srpska ga, Dodik kaže, možemo da ga tretiramo kao gosta, ali on za nas nije visoki predstavnik, neće imati nadležnosti u nad Republikom Srpskom, možemo eventualno negde da se u kafani družimo, ili kako već rekao. Međutim, mislim da to što je Palmer zgodno i slikovito rekao, nažalost, verovatno baš i ne važi, jer sve ovo što se sad događa u suštini je pokušaj Amerikanaca da stvari prevedu u novo stanje, da naprave po principu, ajde kažemo tako, jer sve što je rađeno posljednjih godina, to je antidejtonska divlja gradnja takozvane međunarodne zajednice, i ja da sam neko ko govori u ime Banja Luke, nikad ne bi rekao povodom Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, međunarodna zajednica. To se tačno zna, određeni uski krug zapadnih zemalja koji u tome učestvuju, to nije nikakva međunarodna zajednica. Oni će sad pokušati da urade ono što su uradili politizujući samu mogućnost međunarodnog krivičnog suđenja za zločine u Bosni i Hercegovini preko Haškog tribunala. To je jedna apsolutna funkcionalizacija na ono što su radili preko NATO pakta kad su se mešali, što su radili drugim intervencijama i nametanjima, i njima treba ovo što je Incko uradio. To nije uradio Incko personalno, nego je neko preko njegovog prsta pritisnuo određeno dugme koje su oni spremali verovatno izvesno vreme, pa iz određenih razloga to nisu radili. A uradili su, ako se pogledaju stvari unazad, dan nakon što je bilo glasanje o rusko-kineskoj inicijativi da se sa 31. julom naredne godine ugasi funkcija visokog predstavnika, i nimalo verovatno slučajno na dan, to jest datum, kada je Austro-Ugarska objavila ultimatum Srbiji 1914. Takve stvari u međunarodnim odnosima nikada nisu bile slučajne, nije ni ovo.
Šalju simbolične poruke. U
ništa nije
slučajno. Slučaju.
Međutim, Republika Srpska, to se sad u ostalom i vidi, i sa tim okrnjenim dejtonskim ingerencijama ima pravni i politički prostor za igru. Ima prostor za kontraigru. I imamo, hvala Bogu, ja ne znam šta se događalo iza scene, da li se konsultovao Milorad Dodik sa Šarovićem i ostalima, da li su bili razgovori ovakvi ili onakvi, ali Republika Srpska u ovom trenutku ima i prostor za igru, to je pre svega njena skupština, ali i ne samo skupština, i ima jedinstvo političkih lidera i političkih stranaka kojeg nije bilo nekim drugim također nimalo nevažnim povodima prethodnih meseci i godina. Tako da Sarajevo i oni koji igraju ovu igru ipak će se suočiti, suočavaju se, suočit će se tek od petka kad to bude potpuno formalizovano u Skupštini, suočit će se sa jednim srpskim blokom koji
je sada zbio redove.
Zbio redove. I Republika Srpska ima pravo da donosi svoje zakone. Mada ja teško mogu da zamislim, slušao sam gospodina Petkovića pažljivo, da neko može iz Republike Srpske da izdejstvuje hapšenje, na primer, Izetbegovića ili, ne znam, Komšića.
Ili
Danijela Servera, ako on to nešto
Bisere
kaže tamo.
Turković.
Ili Bisere Turković i tako dalje. Ali dobro, u suštini u toku je, kako da kažem, mačevanje koje su oni isprovocirali, i to će igra, mislim da Šarović danas rekao i mislim da je pravilno rekao, da će ova politička, kako on kaže, kriza potrajati, i da. U principu ona i treba da potraje, jer se takve stvari ne mogu brzo rešiti. Ako se pogleda jučerašnje saopštenje američke ambasade u Sarajevu, to je bio
oni
odgovor.
Oni su podržali Incka.
Oni su formalno podržali Incka, ali sve ostalo
ali su
fraze.
Malčice,
sve ostalo su fraze, to je
umili,
za njih
sad,
mekano, mlako, razvodnjeno, jeste. A to nije sigurno slučajno. Možda
mekano.
Kupuju vreme, čekaju možda ovaj potez ili preko Skupštine Republike Srpske. Može biti, nije im baš sve jasno. Možda biti da se kolebaju, da li vredi do kraja sve.
Da, ali
dovesti u haotično stanje mada njima, Amerikancima, ja ne znam da li se to vidi na opštem planu, Amerikanci, svi smo mi prethodnih godina govorili da Amerikanci prave svoj novi, najnoviji svetski poredak i tako dalje. Amerikanci sad prave također svoj svetski poredak, pokušavaju zapravo da ga uspostave ponovo i svoju dominaciju, ali preko disordera. Oni sad prave haos, prave svetski nered koji oni misle da kontrolišu i ovo je deo njihovog pokušaja vladanja preko pravljenja nereda.
I gospodine Kecmanoviću, pošto znam da treba ranije da izađete, ali imam jedno važno pitanje da vam postavim. Predsednik Srbije kaže, začuđuje ga, kako se lepo se to izrazio, nepodnošljiva lakoće neodgovornosti nekih u Bosni i Hercegovini, ali i pominje takođe da će Srbija izaći sa svojim predlogom kako ćemo sa Bošnjacima dalje da pregovaramo. Pa sad, prosto to, mi već imamo jedan dijalog u Briselu, je li tako, ovaj sa Prištinom. Da li mislite da će doći dotle sada, pošto faktički nastaje neka pat pozicija i strane ne mogu da se dogovore, to je jasno. Da li mi idemo u neku nenormalnu situaciju da ćemo i sa Bošnjacima imati neki briselski dijalog? Mislim, možda ja preterujem, ali ovako, pošto ne vidim nekoga u samoj Bosni ko može to da reši.
Prije svega, naravno, lepo je, dobro što predsjednik Vučić govori na taj način, i to je jedan način da se malo smiruje situacija, ne razbuktava, i on se inače već duže bavi mnogim inicijativama prema Bošnjacima da se ti odnosi poboljšaju
i infrastrukturni projekti, svašta nešto, da.
Ovaj autoput, pa prije toga, pa vakcine, pa pomoć Goraždu, pa ponude ovakve, međutim, kao što vidimo, oni to sve odbijaju. Čak i kad nešto prihvate kao vakcine, onda kad ih dobiju, onda kažu da Srbija na tome profitira i tako dalje, jer ima vakcinoturizam ili tako dalje, kaže, svi koji dođu tu po vakcinu, oni i potroše i tako dalje. Ja mislim da je vrijeme ili već ili će biti uskoro doći, znate da će to strpljenje biti iscrpljeno. Bez obzira što činjenica je da takav Vučićev pristup pozdravljaju ovi međunarodni forumi Evropske unije ili Evropska unija ili pokušaj da se unaprijedi mir, stabilnost, tako dalje. Ali približavamo situacije kad, znate, partner u koji sve odbija, vrijeme je da se stavi na svoje mjesto. U kom smislu, ne ništa više nego da im se kaže, znate, da kad se razgovara sa Bosnom, o Bosni, tako dalje, oni nisu tamo sami, jel? Da u toj Bosni imate polovinu teritorije koja je Republika Srpska, sa kojom Srbija nema nikakvih problema. Nego sjajno sarađuje, naprotiv, bolje nego ikad i tako dalje, što ističu i Dodik i Vučić. Što se tiče ovog dijela polovine federacije koji se nezvanično zove Herceg-Bosna, tu također nema nikakvih problema. Dakle, radi se o nekoj polovini od polovine teritorije BiH.
O kantonu Sarajevo se radi.
O kantonu Sarajeva i još tri ili četiri kantona, tri i po još. I znate, time oni kao da im ta raste neka nerealna predstava o sebi, da su oni cijela Bosna, jer čim vi njima toliko izlazite u susret i dajete inicijative, da su zapravo oni mnogo važniji nego što jesu. Pa znate, ako Republika Srbija sarađuje sa Republikom Srpskom i s Herceg-Bosnom nema nikakvih problema, pa da vam kažem, pa nije tih 25, manje od 25% teritorije Bosna, kako oni sebi umišljaju. Znate, ispada kao da im se povlađuju u toj iluziji da su oni tu glavni, a oni i kažu da su oni domicilni narod, svi su ostali tuđinci,
naknadno
došljaci i tako dalje. Prema tome, pitanje je dokle će to više imati smisla. Dovoljno je pokušaja bilo, tako da ova nova situacija je još, da tako kažem, jedan izazov, jedno iskušenje gdje Srbija naravno staje u odbranu ili staje iza Republike Srpske, što je sasvim prirodno, jel? Šta će sve konkretno činiti, to ćemo videti u buduće ili u javnoj sferi nećemo videti. Pretpostavljam da će tu biti neke vrste koordinacije sa spoljnim ovim faktorom, konkretno mislim na Moskvu, možda i Peking i tako dalje, da se upravo sad radi na tome kako bi taj odgovor bio efikasniji. A ovo što se tiče ovih tog američkog, znate, oni imaju tu više motiva, oni guraju tu jedinstvenu neku Bosnu reintegrisanu koja u stvari ne postoji naprosto, znate. Kad vi pogledate šta se događalo recimo od Dejtonskog sporazuma na ovam, Bosna se nije nimalo integrisala, nego se naprotiv dezintegrisala. To nije uopšte teško dokazati, to svi vidimo golim okom. I dijelom je to forsiranje, opet, znate, jednog na izgled kontradiktornog motiva, muslimani ne smiju ostati sami. To je taj strah od islamskog terorizma, od toga da bi neka nezavisna ili mini bošnjačka država, ili Filđan, ili kako je sve zovu, Bošnjakistan, da bi ona bila mostobran za prodor tog sa Bliskog istoka terorizma prema zapadnoj Evropi. Taj strah više postoji kod Evropljana nego kod Amerikanaca. Oni čak pomalo nekad kao da im to odgovara da bi Evropa imala potrebe za njihovom zaštitom.
A i da bi Evropa imala izvorne stabilnosti. Jer dok god se ne sredi Balkan...
Tu je oni ostaju neophodni, Amerikanci ostaju neophodni. Tako da ima i taj motiv, ima naravno i motiv da se, znate, ako gledate, ili imali ste ova bombardovanja osiromašenim uranijom i u Bosni i ovde, imali ste žrtve tih bombardovanja i tako dalje, pa je to trebalo opravdati ili pokriti u stvari te intervencije ili verifikovati na neki način na Haškom tribunalu. Zato to nije mogao da bude običan zločin, jer zločine su svi činili i neki većeg, ali mora nešto što je ovako posebno, što bi opravdalo, jer mora da bude genocid. A onda imate sledeću stvar, pošto su te sudske haške presude očigledno bile u mnogo slučajeva neubjedljive, pa imate i ovaj slučaj ove sutkinje koja je predstavala žalbenom vijeću,
koja je izdvojila mišljenje
i tražila, pazite, i tražila obnovu postupka. Pa imate onda gdje su odluke donesene 3-2 u sudskom vijeću i tako dalje. Očigledno to nije bilo dovoljno.
A i to je tražila, izvinite što vas prekidam, pre nego što je ova nezavisna komisija o Srebrenici objavila svoj izveštaj. A te, šta bi tek bilo sad?
Pa onda imate taj izveštaj koji ima, to je dva puta po 10 ljudi, jer u ovoj Srebreničkoj 10 ljudi, ljudi od velikog međunarodnog autoriteta, ima posebnu težinu što je Grajf i sam naglasio, ja kao Jevrej mogu da kažem šta je tako. E sad, znate, kad i to tako se uzrma, onda i ne diluje dovoljno da treba onda još nešto. E to još nešto je, znate, Inckova, pokušano je preko britansko, one američke deklaracije koja nije prošla u Savetu bezbjednosti zahvaljujući Rusiji, pa onda imate ajde Crna Gora, ajde Kosovo, pa stalo se na neki način pokuša i Inckova je zapravo to, da se na neki način ta knjiga zatvori, odnosno to zapečati, da više ne bi niko mogao da to pitanje otvori. A po svemu sudeći, ako ništa zbog globalnog odnosa snaga u svijetu, približava se, znate, to vrijeme kad će ta pitanja neka nezgodna po njih da se otvore.
Da, i vi morate da krenete. Hvala vam na učešću u emisiji. A mi ćemo nastaviti razgovor, imamo još faktički još dve stvari. Prvo, Schmidt. On je onako što Rusi kažu ciomna lašatka, ne zna se mnogo o tom čoveku, osim da je bio ministar za poljoprivredu u Nemačkoj, nije se nešto mnogo izjašnjavao, Pomenuli ste takođe neku konjicu, ovo što je govorio Palmer. Pa koja konjica dolazi sa Šmitom? I kakav će biti njegov status s obzirom da ga ne priznaje Republika Srpska, ne priznaje ga Kina, ne priznaje ga Rusija?
Pa to treba sačekati prosto banalno i videti kako će to stvarno da izgleda. Jer u principu ovde će da funkcioniše na neki način pravilo ništa nije rešeno dok sve nije rešeno. Jer je sve se otvorilo i sve je u igri. Amerikanci su sa nametanjem Šmita, naravno ne samo Amerikanci, nego ceo njihov blok, pre svega Nemačka, čiji je Šmit ovaj politički kadar, oni su vratili stvari na ono na šta je stvari, su stvari vraćene u svoje vreme kada je Alija Izetbegović bio dao saglasnost na Kutiljerov plan, a onda pod pritiskom američkog ambasadora, to jest Vašingtona preko svog ambasadora u Beograd, Warrena Zimmermana ili Zimmermana, to saglasnost povukao i to je bio uvod u rat. Ja se nadam da ovo nije uvod u rat, ali da će uslediti ceo niz političkih daljih bitaka, to je nesumnjivo, jer Šmit ne dolazi samo, kao što neki kažu, da bi rešio hrvatsko pitanje u Bosni, to je pitanje ovog izbornog zakona, da ne mogu muslimani, bošnjaci da nameću njihovog člana predsedništva BiH, to znači pitanje konstitutivnosti Hrvata kao naroda, na čemu sad otvoreno insistira zvanični Zagreb, nego se radi o pokušaju da se sa strane Zapada Bosna i Hercegovina zaposedne operativno, a ona to ne može bez, Zapad to ne može bez pokoravanja Srba, bez daljeg napada na Republiku Srpsku i njen dejtonski status. I ovo sa Inckovim takozvanim zakonom, to je u funkciji stvaranja pretpostavki da se Republika Srpska dalje može razlašćivati i da se može dovesti na kraju potpuno u pitanje njen status kao takozvane genocidne tvorevine, i to je ono što je na svom poslednjem kongresu tražila SDA, da se Bosna i Hercegovina pretvara u nekakvu građansku republiku unitarnu sa principom jedan čovek, jedan glas. Znači, nema konstitutivnih naroda, nema veta Republike Srpske u organima BiH i tako dalje. Pošto Republika Srpska jako dobro zna koji tu sve vetrovi i čiji i zbog čega duvaju trenutno, imamo otpor koji je ujedinio celu političku elitu i imamo predloge koji su formulisani i koji će biti prihvaćeni, ja se nadam, pretpostavljam, na toj posebnoj, odnosno vanrednoj, realno, sednici Skupštine Republike Srpske u petak, i tu verovatno takođe nije kraj. Institucionalno Republika Srpska će se braniti i dalje. Mislim da je čak od ta dva zakona za tvorce haosa, vezano uperenog protiv Republike Srpske i srpskog faktora u celini,
na prostoru celog
Balkana
bivše
i bivše Jugoslavije, da. Jer neko preko ovoga pokušava da Rusiju i Kinu trajno izbaci sa Balkana, to jest sa ostatka Balkana, one su već realno izbačene, bez obzira što Kina i dalje drži Pirejsku luku i tako dalje, ali politički Kine nema u Grčkoj, nema u Bugarskoj, nema, ima nešto saradnje sa Mađarskom, ali Mađarska je, zna se gde je. Znači, ako ko hoće kontrolu nad Balkanom, bez Rusije pre svega, on mora da pokori Republiku Srpsku, a forma izabrana je ovo zapušavanje usta preko takozvanog genocida, detronizovanje Republike Srpske. Ja ne bih isključio potpuno mogućnost da dođe do napada na Milorada Dodika personalno i to znači dalju, to bi značilo dalji napad na spoljnopolitički kurs Srbije i njegovu nezavisnost. Tako da događaji koji su mogući u bliskoj perspektivi uopšte nisu naivni, nisu ni malo, kako kažem, istorijski neriskantni, naprotiv, mada će oni morati da vode računa gde je granica, jer Republika Srpska de facto, to će se vidjeti narednih dana i nedelja, blokira institucionalno funkcionisanje celog nivoa Bosne i Hercegovine kao državne zajednice. Znači, funkcionisat će Federacija BiH, funkcionisat će Republika Srpska, ali nivo BiH, takozvani zajednički nivo, neće funkcionisati. Znači, srpski predstav, neće biti prosto kvoruma. Nigde neće biti kvoruma. Milorad Dodik neće ići na sednice predsjedništva, parlament BiH neće funkcionisati, verovatno ni predsedavajući saveta ministara Zoran Tegeltija neće se tamo pojavljivati, srpski ministri neće se pojavljivati i tako dalje. Tako da taj nivo će biti potpuno paralisan, ta blokada, ja se nadam da će neke čak više otrezniti i opametiti nego ova dva zakona koja se pripremaju.
Samo daj Bože da nekome ne padne na pamet da pošalje neki specijalni tim da hapsi Milorada Dodika preko noći ili tako dalje.
Pa, ja se, što, Britanci,
svašta može
Britanci
da im padne na pamet.
I Amerikanci su, to je cela njihova istorija, patentirani, da kažem tako, majstori za tu vrstu provokacija.
Da.
Međutim, situacija u svetu se ipak menja.
I samo sam htela, pošto nam vreme ističe kratko, pošto ste pomenuli i napravili ste čitav taj sled, da stavim u kontekst i onoga što, evo recimo, nije to samo Bosna i Hercegovina. Znači, pomenuli smo i Crna Gora, gde su se otvorila pitanja identiteta srpskog. Da li možeš da budeš građanin Crne Gore, da li možeš da budeš Crnogorac ili Srbin i šta to uopšte znači? Onda u jednoj porodici jedan je Crnogorac, drugi Srbin, pa od raznih drugih identitetskih pitanja, pa preko Srebrenice, evo sada procurilo je, RT je objavio dokument jednog istraživačkog novinara koji govori o tome kako su Britanci u okviru plana koji se zove jačanje pozitivnog mira na Kosovu i u Srbiji i zašto su izdvojili 5 miliona funti u periodu između 2020. i 2022. Kaže sa ciljem da se podstakne podrška kosovskoj nacionalnoj vladi među Srbima i dovede u pitanje narativi zasnovani na identitetu. Drugim rečima, da se preko raznih nevladinih organizacija jača uverenje Srba da je njima mnogo bolje da podrže tu kosovsku vladu i da kažu, ma koji sam ja Srbin, meni je ovo kuća i meni je ovo dom. Da li može to da se posmatra sve ovo što se dešava kao neka široka specijalna operacija za slabljenje nacionalnih interesa Srbije i Srba na čitom prostoru?
To je igra koja se igra najmanje 30 godina na celom ovom našem...
Mislim da ne pravimo sad teorije zavere, nego prosto činjenice govore da to ne može biti tek tako.
Pa, znate sad, Milorad Dodik je javno govorio da je, ne znam, koliko miliona funti Britanija odvojila za suzbijanje takozvanog malignog ruskog uticaja u Bosni i Hercegovini. A neko tamo mora da dobije taj novac. Taj novac ne može da stoji u londonskoj nekoj banci i da na daljinu vrši neki uticaj na maligni ruski uticaj, to jest kontra uticaj. Znači, neki određeni ljudi, određene nevladine organizacije, udruženja, stranke, lideri tih stranaka skriveno moraju da dobijaju taj i dobijaju sasvim sigurno taj novac. Taj novac je za to u ostalom i namenjen. I sjetite se da je Milorad Dodik Mladena Ivanića nazivao javno britanskim čovekom. da li Madan Ivanić, britanski agent...
A sad je njegova partija takođe podržala pa ove nove zakone.
Pa svako tamo ko hoće da opstane kao partija, jer ta biračka tela, ona nisu isto što i vrhuške tih partija. On ne može, partija Mladena Ivanića koju formalno vodi Branislav Borenović, ona ne može da ne podrži ovu sadašnju borbu. Jer ako to ne podrži, ona je politički mrtva.
I na kraju krajeva shvataju svi da je ovim pa, ugrožen vitalni nacionalni interes
pa naravno,
u Bosni i Hercegovini.
A pogledajte kako je prošla Demokratska stranka u Srbiji. Svela se na nivo statističke greške. Na čemu? Zato što nije...
Demokratska stranka, još samo za kraj, pošto je DSS pokrenuo inicijativu da sve stranke u Srbiji potpišu podršku Republici Srpskoj. Šta vi očekujete? Da li je moguće takav konsenzus kao što je postignut u Banja Luci postići i u Srbiji vezano za podršku Republici Srpskoj?
Bojim se da nije. I mislim da to nije slučajno, neki novac za suzbijanje ruskog, a i srpskog malignog uticaja troši se i ovde.
Pa ne, srpski maligni uticaj pa u Republici Srpskoj.
Pa i u Srbiji srpski maligni uticaj. I na Kosovu srpski maligni uticaj. Pa pogledajte neke druge stvari, kad ih malo raščlanite, one se u suštini na to i svode. Kad će to oni tamo sa zapada da stave u istu ravan sa borbom, svojom borbom protiv malignog ruskog uticaja, to ne znam, to zavisi od njihove taktike, ali ima jedna dobra okolnost koju je izgovorio pre 2-3 dana, ruski spoljnopolitički ekspert svetskog imena Sergej Karaganov, rekao je da je dve stvari, da je Rusija spasila svet od Napoleona i Hitlera, a da sad spasava svet od zapadne hegemonije, i rekao je ključna stvar koja se promenila, koju neki vide, neki ne vide, ali ključna stvar koja se promenila, Rusija je zapad lišila vojne superiornosti prvi put za 500 poslednjih godina, a Zapad je sve što je radio u svetu i svetu radio između ostalo zahvaljujući svoje vojnoj superiornosti. Te superiornosti više nema.
Mi se nadamo da će ipak sve ovo u Bosni da se završi bez haosa na nekim dogovorom i nadamo se takođe da će novi visoki predstavnik možda biti dovoljno razuman da povuče ručnu i neko stvarno treba u Bosni da povuče ručnu.
Samo jednu rečenicu. Taj visoki predstavnik, on će biti jednako nesamostalan kao što je bio i Incko. Znači, ako mu bude naloženo da neku ručnu povlači, on će neku ručnu povući. Ali odlučivaće se pre svega u Vašingtonu i na relaciji Vašington-Brisel-Berlin. Hoće li se tu ići na pogoršavanje situacije smišljeno da bi se njima stvorile pretpostavke da nešto dalje rade u svom interesu, ili će neko ipak shvatiti da će tu šteta biti veća i za njih i da procesi idu mimo njihove kontrole, jer ja se samo pitam zašto Rusija do danas podržava takozvanu agendu 5+2.
Sad je to već druga tema.
Oni se na to pozivaju kad kažu da visoki predstavnik treba da u Bosni i Hercegovini ostane praktično neograničeno dugo.
Ne. Rusija je jasno rekla zajedno sa Kinom na poslednjoj sednici Saveta bezbednosti svoj predlog, a to je da se Šmitu da još godinu dana i da se
upravo,
nakon toga
upravo
ukine
o tome
taj
se
položaj
i radi.
I Rusija
je de facto, Rusija je de facto tim nastupom zajedno sa Kinom rekla da razlozi za postojanje visokog predstavnika više ne postoje.
I prema to tome, jeste rešenje za Bosnu, tome, da konačno bude suverena i
prema,
da počne da odlučuje sama
prema
se.
Tome, Rusija treba i formalno da kaže više agenda 5+2 ne važi.
Samim tim je rekla što je s predlogom koji je
to treba da se uradi formalno, a srpska strana ima razne druge mogućnosti, nisu samo ove. Mislim, srpska strana za muslimanske zločine u Srebrenici i oko Srebrenice može da podnese tužbu za genocid. To je takođe genocid.
To je sad već tema koju mora da se otvori neka nova emisija, možemo da nastavimo. Hvala vam u svakom slučaju.
Hvala vam.
Bila je ova emisija Sve sa Sputnikom. Hvala vam gledaoci i slušaoci što ste nas pratili i vidimo se sledeće srede.
Svet sa Sputnikom.
Gosti emisije Svet sa Sputnikom bili su politikolog profesor dr. Nenad Kecmanović, publicista i član Senata Republike Srpske i glavni urednik informativnog portala Fakti, Đuro Bilbija. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić, a vaš domaćin bila je Tatjana Trikić. Slušajte nas na talasima Radio Novosti 104,7 MHz, gledajte na Facebook stranici Sputnika, ali i odloženo na YouTube kanalu Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.